No a ještě pomalu budou doplývat lidé, tak bychom si zatím něco řekli tak, aby to nebylo, aby nebyli tratní ti, co nejsou, když jsme předtím tam zvali. No. Tak je to tak, že budeme mít teď dvakrát přednášku toho Sádhu Natanandy, což byl jeden z velkých žáků Ramana Maharšiho, který ovšem nestál v popředí, ono to nestál. Pak budeme mít zase jednou pohled, no ne, že tohle by bylo nepraktické. Každý z těch žáků má totiž svůj vlastní úhel pohledu na toho Ramanu. A proto já preferuji povídání o žácích Ramana Maharšiho, protože to víte, každý se na to dívá trošku jinak, hezky si všimne něčeho, co zase ten druhý si nevšímá, tak proto ty žáci, co vypravují žáci. Pak budeme mít sebezkoumání, sice ho znáte všichni, sebezkoumání, ale ono je tak jednoduché, že je třeba občas znovu povídat. A na konci v květnu budeme mít Ramana Maharšiho, jeho místo v dějinách. Ano. Tak to je to, co jsem vám chtěl říct všem, bez ohledu na to, jestli jste už tady byli všichni nebo ne. Není to informace, která by byla úplně jedinečná a že by teda někdo o něco přišel. Tak ten Sádhu Natananda, no on se jmenoval civilním jménem Natesan Mudaliar, ano, a byl více znám teda pod tím jménem Sádhu Natananda. A povoláním byl původně učitel. No, teda povoláním byl porád učitel, ale jak si než přišel tady k tomuto, tak byl zcela v zajetí svého zaměstnání. Ale on již od svého mládí byl přitahován k duchovnosti a spisy Svamího Vivekanandy a Ramakrišny měly na něj velice hluboký dopad a vzbudili v něm touhu spatřit Boha a nalézt gurua. 2. ledna 1918 se poprvé setkal se Šrí Bhagavánem Ramanem Maharšim a bylo to na Skandáštramu, kde on tehdy žil, což byla poustevna na Arunáčale. Šrí Bhagaván tehdy mnoho nemluvil, vůbec teda ano, a většinou seděl bez hnutí venku na nějakém plochém kameni či zítce. Sádhu Natananda při tomto setkání také nepromluvil a tak první schůzky prošly v mlčení. Sádhu Natananda tím byl velmi zklamán a rozhodl se vydat se na pouť hledat gurua někde jinde, nebo někam jinde. Cestou potkal jakéhosi sádhua. Sádhu je ten, který mívá oranžové nebo bílé roucho a zřekl se světa. Tak to jsou sádhuové. Sanjásinové jsou teda zasvěcení vedanticky většinou, než to sádhu může být, nemusí být vůbec zasvěcen. Sám se doprovolně tedy pasuje na takového člověka. A tenhle ten sádhu uctíval Višnu a když se dozvěděl, kam a proč jde, energicky sádhu Natanandu odrazoval od další poutě a přesvědčoval ho, že jedině Šrí Ramana Maharši mu je určen za gurua a nedovolil mu pokračovat dál a vrátil ho do Tiruvannamalaje, teda nutil ho zpátky. Když se Saranatananda vrátil domů, napsal Maharši mu dopis, ve kterém ho prosil o projevení milosti a poučení. Ale ani po měsíci se odpovědi nedočkal. Až tam totiž tehdy ještě postrádal nějaký úřad a Šri Ramana sám na dopisy nikdy ani později neodpovídal. Nicméně Natananda napsal další dopis, doporučeně a čekal. Několik dní později však se mu Šri Ramana objevil ve snu, ve kterém mu řekl, že by měl napřed nemeditovat o Bohu jako o Maheshwarovi, jako o svrchovaném pánu. Saranatananda se touto radou začal řídit a ke svému překvapení obdržel zprávu od Vasudeva Šástrio, což byl ve službě tedy, nebo tedy jeden ze stoupenců ašramu, Ramanem tedy, od Vasudeva Šástrio, který psal z pokynu Bhagavána. Psal, že dopisy byly předloženy Šri Bhagavánovi a že se může klidně dostavit pro Darshan. Co to je Darshan, to víte. Darshan je indický výraz, který vyjadřuje, že vidíme Boha nebo božství, nebo teda realizovanou bytost, gurua, takovou teda realizovanou, to znamená naprosto, tedy zase božskou, a nebo jsme viděni, ano, jdeme si taky pro Darshan do chrámu nějakého nebo podobně, kde vidíme sochu božství a my si jdeme pro Darshan tohoto božství. Čili to je Darshan, ano, jde si člověk pro Darshan. No, plné radosti spěchal na Skandášram a posadil se před Šri Maharšiho. No, seděl tak několik hodin, ale Maharši nepromluvil. Než však odešel, Maharši se na něho dvakrát intenzivně zadíval. Od té doby Natananda vždy jedenkrát za měsíc na Maharšiho navštívil, ale trvalo to celý rok, než se rozhodl, že na něho promluví a požádal ho o milost. Bhagavan mu odpověděl, milost poskytuj neustále. Když tomu nerozumíte, co s tím mám dělat? Po několika dnech se mu Maharši znovu objevil ve snu a řekl mu, aby sjednotil vizi svého pohledu, aby jej ten pohled stáhl od vnějších i vnitřních objektů, aby toto prováděl jako praxi. Když se ve snu Saranatananda zeptal na smysl této praxe, Šri Bhagavan mu sdělil, že ať to zkusí, že to pozná. To znamená, stáhnout se zcela do sebe od dvojnosti, ano, jinými slovy. Což je věcí praxe, ale nikoliv věcí, co se dá vysvětlit. Napřed se o to musím pokusit a pak teprve pochopím a poznám, co to vlastně je. V oněch dnech Šri Ramana mnoho nemluvil, nicméně mu při jednom setkání řekl, je to tělo, co stojí přede mnou a touží obdržet milost, nebo je to vědomí, které tu svítí jako vy? Vy, který jste přirozeností, uvědomováním, přeci nemáte ve spánku spojení s tělem, s mysli, životní silou a myslí. Když se však probudíte, Stotožňujete se s nimi, aniž byste to věděl. To přeci znáte, že? Nestotožňujte se s nimi. Je to jediné, co máte udělat. Nebo dělat, jak chcete. Když bdíte nebo sníte, snažte se zůstávat tak, jako byste byl ve stavu hlubokého spánku, v nevědomosti, ve které jste beztvarý a nepřipoutaný. Přeměňte toto ve vědomý hluboký spánek. Jen když toto učiníte, budete spočívat ve své pravé přirozenosti. Ale nikdy nezapomínejte, že tato zkušenost se dostaví až po dlouhé praxi. Tato zkušenost vám vyjasní, že vaše pravá přirozenost se neliší od přirozenosti Boha. Velice závažná věta. Guru, Bůh a vaše svrchované já, guru míněno realizovaný, prosím, ne každý, kdo si říká guru, to vůbec ne, je jedno a to též. Když říkáme, jste, a říkali jsme si to, jste svrchovaným já již, jinak byste se nemohli, jinak byste jiný nemohli realizovat. Pamatujete na to jistě? Zdá se vám to až takové podivné, ale prosím vás, pokud to nebudete dělat, ať se vám to líbí nebo nelíbí, tak nic se nestane. Ale když to budete dělat, navzdory vaší mysli, která bude mít třeba jiné názory, v uvozovkách moudré, tak do té doby nepoznáte dotek toho, co skutečně je, dotek té skutečnosti. Toho, co říkáte, že jste svrchované já, že jste. Vy napřed musíte odstranit překážku mysli. A ta překážka mysli ve formě myšlenek se torpeduje takovouto myšlenkou, která říká, jsem svrchované já, jsem self. Tím zeslabujete odpor. Prosím vás, to není namlouvání si a není to, že byste se potom chovali nějak jako, že jste teda někdo. To ne. Napřed to zkuste a řekněte si to třeba 20krát denně, si vzpomeňte na to. Když budete 20krát denně úspěšní, tak to zkuste 50krát denně. Nevěřte, prověřte. To je věcí praxe. Ono, ta svrchovaná pravda, víte, má svou moc, si představte. A ono se něco při vytrvalosti bude dít s vámi. Něco, co ovšem nelze popsat, proč ne? Ne, že by se s tím dělali tajnost, moudrost, to ale něco, co je nad myslí a intelektem, čímž to není popsatelné. Ale musí to každý dělat. A pokud se ze skromnosti, abyste se nevytahovali, to neděláte, tak je to falešná skromnost a je to jenom jste v područí vázanosti, nevědomosti a platíte. Účet. Jedna z největších krátkých knížek, které Bhagavan napsal, se jmenuje Duchovní poučení, Spiritual Instruction. Je málo známá, protože Bhagavan toto dílo nevtělil do souvislé formy, jak tomu bylo u spisku Kdo jsem já, sebezkoumání a podobně, ale ponechal toto v původním pojetí, to je ve formě otázek a odpovědí. Mimo jiné obsahuje velmi přesné definice, jako například definici gurua, a říká, guru je ten, kdo neustále přebývá v nesmírných hloukách já self, svrchovaného já, nikdy nespatřuje rozdíl mezi sebou a jinými a je zcela oproštěn od ideje, že je osvícený a osvobozený a že ti, co jsou kolem něho, jsou v obmezenosti a temnotách nevědomosti. Nic nedokáže pohnout jeho vyrovnaností a není nikdy vyrušen. To je definice Bhagavána o guruovi. A teď si vezměte, jestli znáte někdy nějaký guru jiné, jestli sedí vám tato definice na toto, co jsem vám říkal. Ne, co já vám říkám, ale co Bhagaván říká. Spatřil jsem Boha. Spatřil jsem ho tváří v tvář. Vidím Boha jasně, jako vidíte vy mě. Ti, kdo viděli pravdu, mohou ji taky jiným ukázat. O přímém odhalení není žádných pochyb. To byla slova milosti, které vyjádřil Šri Ramakrishna. Víte, komu to říkal? Giriovi, Giri byl herec, ano. I Vivekanandovi to říkal, ano. Ne, tohle to říkal Vivekanandovi. Giriovi tomu říká něco jiného. Giriovi říkal, to byla hezká historka, když Giri to byl slavný herec. Ale pijan, chlastoun první třídy. A přišel ale, že ten Ramakrishna je výjimečný. A přišel za ním, za Ramakrishnou, že ty přátelé ho odbočují, ale to je hezká historka. Možná jste ji četli, nevím. Jo? Znáte ji, ano. No, a říkal, když kdo četl Ramakrishna, ty výroky Ramakrishna, kdo zná tu historku, a tam říká, přijde k němu, říká, kašlu na vašeho Boha a piju, já chlastám, kašlu na něj. Ramakrishna se na něj podíval a říká, a jak víte, že Bůh nepije? Na ně zůstal koukat. No jak jinak by stvořil tak bláznivý svět, řekl Ramakrishna. A sejmul mu veškerou aroganci, agresivitu, co bylo dále vedlejší. Ale to jsou geniální odpovědi. To božství ví, co má říct. Tak to byla slova milosti, které vyjádřil Šri Ramakrishna. Božskými vizemi odhalil, že seberealizace je umožňována milostí velkých. V závěrečné části tého století v jižní Indii se objevila Ramana Maharshi, který zářil jako slunce svrchovaného já a který vyléval svou milost po celém světě. Ve svých prohlášeních pokročil dál než Šri Ramakrishna. Ve svém učení prohlášoval, že není Boha než toho, kdo ho vidí. Že není nikoho, kdo by si nebyl vědom vlastního bytí. Že naše vlastní bytí je bytí Boha. A že toto bytí je jako svrchované já self, tak Bůh sám o sobě. Šrí Bhagaván shrnul tyto ideje, když vyjadřil božskou přirozenost člověka následovně. Není nikoho, kdo neviděl Boha. Vize Boha je přirozená všem. Nevědomost představuje jen neuvědomování si pravdy, přirozeného sebezažívání. Když nepravé poznání, to znamená ajñána, je jen egem, které představuje připoutanost k tělu, ztráta ega je sama o sobě dosažením Boha. Když známe sebe sama, známe Boha. A poznat Boha je možné jen, když budeme Bohem, být Bohem. Jelikož seberealizace a realizace Boha, já self a Bůh, nejsou rozhodně dvě různé věci. Když pociťujete sami sebe, teď své bytí, že jste, jenom že jste nic jiného, cítíte, že jste, ne? Každý cítí, že je. Pokud tam není myšlenka a cítíte jenom, že jste, tak je to bytí a prodlužování onoho stavu, že jste, bez myšlenek je v praxi realizace toho svrchovaného já, toho bytí, jednoho z aspektu nebo hlavního aspektu božího, hlavní, nebudem to dělit, aspektu božího. A buďte vděční za to, že jste. Je to nádherné, že jste. A buďte pokorní k tomu, že jste. A uctívejte to, že jste. Seberealizace, která byla vzácná a obtížná k dosažení i pro mudrce dávných věků, jako byl Šuka a podobně, byla Šrí Bhagavánem ukázána jako zážitek přirozený všem, který zářil a poskytoval on džňánu a osvobození. S úmyslem osvobodit lidstvo za použití běžné taktiky, jak chytnout divokého jelena, to jest, se dělá, když spatříte krotkého, pán Šiva již zaujmul mnoho forem. To je ta taktika, jak, nebo divokého slona taky tak chytají. Nejpřednější mezi nimi byl Šrí Dakšinamurti, prvotní guru, dávný guru. Sebepoznání, které milostivě odhalil zaujetím pozicí Mauna Mudra, to jest gesty ticha, degenerovalo v moderních dobách pouhou písmovou nauku a představu. Lidstvo se odávalo sebeklamům a trpělo tak velkým hříchem, zabitím Boha, protože ji nedokázalo nebo nedokáže poznat. Když viděl tento smutný stav záležitostí, tak týž Šrí Dakšinamurti se projevil jako Šrí Ramana Maharshi, a svou vlastní zkušeností odhalil, že ticho je výrazem velkých rčení, které uvádí Upanishady, když prohlašují jednotu jedince a Brahmanu. I když si mnozí nejsou vědomi této pravdy, pouze toto je tajemství božského vtělení. Co to bylo s tím Dakšinamurtim? No, Dakšinamurti bylo vtělení, o tom není sporu, Šivy, ale dávné. A ten žil na severní, byl na severní straně Arunáčaly. Ano. Pod velkým baniánovým stromem údajně seděl jako mladík. To víte, božství nestárne. Tak seděl jako mladík. Nemluvil vůbec. Jestli k němu někdo přicházel, nepřicházel se, neví, ale ví se potom, že čtyři synové Brahmy, to je Brahmy, stvořitele, Brahma, Višnu, Šiva, tak ovšem to byl Brahma, Višnu, Rudra hlavně spíš, to znamená tedy Bůh stvořitel, udržovatel a ničitel, tak ty čtyři synové Brahmy přišli, byli dorostlí a přišli za otcem a otec jim říkal, já vám pověřím, naučím vás a budete stvořovat Brahma, stvořitelství světu. Vás naučím zase dělat jiné světy a podobně a budete v tom pokračovat. Oni říkali, nás to nebaví. My bychom chtěli svrchované poznání. A říkali, to vám nemohu dát. Já jsem specialista na to stvoření, ale tohle to není mé pověření, nebo kdybychom řekli moderně můj biznis. Dělám to stvoření světu, že jo, vyšňuje, oživuje, udržuje a tak dále. Říkám, ne, my po ničem takovém netoužíme a tak se vydali na pouť světem. No a chodili od jednoho guru a k druhému a žádné poznání pořád ne, až přišli na Arunáčalu. A tam je cesta zavedla k Dakšinamurtimu, který seděl mlčky pod tím velkým bariánovým stromem. Oni starci, už byli staří, přišli a jati atmosférou, kterou okolo sebe Dakšinamurti vyzařoval, sedli, čtyři starci před ním a mlčeli a on mlčel. Ale mlčení, to ticho, je spirituálně nejvyšší promluvou. To nezdělitelné se tím sděluje. A oni, jakož byli vysoce vyvinuté bytosti, které neměly zájem jiný, tak po nějaké době vstali, položili se před ním, protože děkovali, protože všechny jejich pochyby, se nejistoty se rozplynuly a realizovaly stejné bytí. To je o Dakšinamurtim. Vyučoval jenom mlčením. A týž Dakšinamurti se říká, že bylo vtělení Ramana Maharšiho, který také dával největší význam nebo výraz v mlčení. V souhlase s prohlášením Yoga Vasišty je toto. Není dobré dosáhnout jiného stavu, než stavu ticha, ve kterém jsou všechny vířící vásany zničeny. Šri Bhagaván svým tichem vždy poukazoval, že právě onen stav je přirozeným stavem člověka. Slovy vysvětloval, že tento stav, který překračuje mysl, není možná jinak popsat než tichem. Mezi velkými učiteli, kteří se vtělili, aby tichem odhalili svrchovaný stav, je Šri Ramana nejbližší prvotnímu guruovi Dakšinamurtimu. Pouze 4 obdrželi od Šrí Dakšinamurtiho požehnání, kdežto Šrí Ramna byl stále obklopen stovkami lidí. Tady se říká, že tím tichem se ty vásany tendence tedy opravdu zničí. No, řekli jste, možná poznáváme své já, ano, jistě, dobře, a tam se mluví o té cestě harmonizace sattvou, která je naprosto zapotřebí a nutná, ale úplné rozpuštění všech tendencí mimo sattvy, která není třeba rozpustit, se děje jenom tím, co je nad gunami. A nad gunami, nad veškerým stvořením, je to, co je nestvořené. Ta spiritualita. A její vibrace, to ticho, skutečně všechny vásany postupně sattvou se vyjasňují a spiritualitu úplně mizí. Protože je nad vším stvořeným spiritualita. Je podkladem veškeré jevnosti, ale jevností sama není. Je podkladem, na které je všechno navaleno. Je tomu trochu rozuměno, že ani jinak ty tendence nemohou zcela vymizet. Že ten protijed, který všechno vyhladí, musí být nad nimi. Čili musí být nad veškerou přírodou. Nad veškerou jevností. Ano? Má to logiku, ne? Čili jakékoliv přibližování se vědomé, každý trénink, každá snaha, která k tomuto vede, k přiblížení se spiritualitě, k té jakosti spirituální, která je tichem, ale není tichem mlčení, jako že se nic neděje, to je plností. Tak jakékoliv přibližování způsobuje vytenčování o něch tendencí. Jdeme dál. Takže tam byly stovky lidí, co obklopovali. Stoupenci, kteří si stěžovali, že navzdory tomu, že dlí v jeho přítomnosti dlouhou dobu a nejsou schopni pocitit hmatatelně jeho milost, tak těm Šrí Ramana zjel slova milosti. Bhagaván, tak on o sobě mluvil, neustále uděluje milost. Považovat skutečné za neskutečné a neskutečné za skutečné je samo o sobě, no nevědomostí. Vy sami stále svítíte jako já, svrchované. Copak Bhagaván existuje vzdálen od pravého uvědomování? Připoutanost k tělu způsobuje, že se jeví dvě různé entity, vy a já. Pokud je sebepozorováním připoutanost k tělu přeměněna v sebeuvědomování bytí a tak dále, a když si tím uvědomíte, že je jen jedna skutečnost a ne ta celá mnohost, pak kde je prostor pro prohlášení já nebo vy? Zůstávejte tiší a když realizujete pravdu takovou, jaká je, pak je to guruova milost. Prosím vás, toto neznamená, byste mohli namítnout, no jo, tak já, abych šel do lesu nebo šla do lesu a tam nic jiného nedělá. Ne. Za prvé nikdy nedovolil, aby někdo odešel do lesu Ramana, protože říkal, jenom byste si zkomplikovali život. Tam budou nové podmínky, vy se budete nově muset adaptovat a bude to jenom horší a ne lepší. Ale tím, že... No třeba jenom tím, co jsme si říkali na začátku, říkejte si, jsem svrchovaný já. Tím se přibližujete spiritualitě. Říkejte si, kdo jsem já, to sebezkoumání, které jsme probírali, budeme znovu probírat. Natočte svou mysl k tomu, nebo jste-li baktičtí, tak se modlete a chtějte ho milovat. Dělejte, co můžete, co je vám vlastní přirozené. Natáčejte se k tomu. Ramakrišna říkal krásnou tu, ano, moc krát říkal, když chcete Boží milost, tak jste jako námořníci, vítr Boží milosti, neustále vané. Vaší prací jenom je, abyste správně nastavili plachty a nabrali ten vítr milosti. To je vaší povinnost. To ostatní ona udělá. To, že správně nastavíte, to je ono. Já to třeba, nejsem tak námořník, no, tak myslím, jako toho modernější, tak to surfing mě připadá velice příhodný v tom ohledu, ano. Že jste na tom prkně, balancujete a ta vlna vás nese. Vaší povinností jenom je, abyste na tom prkně se udrželi. Ale ta vlna dělá tu práci a ta s vámi ten fofruje, ano. Vy jenom se snažte být na tom prkně. Udržet se na tom vrcholu té vlny. Ono to dělá, ta Boží milost, ten vítr, nebo jak to chcete nazvat, je jedno. Ale musíte chtít a musíte dělat. Samo nic hned. Ale odměna je nesmírně nepopsatelná. Nebudeme to rozebírat. Když takto vysvětlil pravou přirozenost člověka Šrí Bhagaván, pak často prokazoval pravdu svého tvrzení tím, že zůstával s upřeným pohledem tichý. Pokud jste tu byli na promítání v lednu, myslím, tak tam ten jeden z posledních obrazů byl ten jeho upřený tichý pohled. No, bylo jich tam několik, ale tam ty byly spíš zasvěcovací, ale takový ten naprosto odpoutaný byl jeden. No, však budeme zase někdy promítat, už zase máme nové obrázky, tak nebudete pořád koukat na to též. Což by vám asi taky nevadilo, ale to jenom tak říkám. Jak řečeno, Šrí Ramana byl stále obklopován množstvím stoupenců. Avšak v raných dobách takzvaní pseudovédantinci, ano, mezi sebou diskutovali o něm asi takto. Víte, ono, koukejte, co ten Kristus toho slyšel o sobě a kde kdo. No, tak tady vám povím něco drby o Ramanovi. Ano? Mají svou důležitost. Jaké, prosím vás, instrukce Šrí Ramana poskytuje? A komu? Když ani pro své žáky nepředepisuje nějaká pravidla a nařízení. Kdyby se alespoň potkal s nějakým jiným guruem a něco se naučil, alespoň několik charakteristických rysů učitele. Když byl ještě totiž přeci pamatujete žákem ve škole, stal se obětí nějaké iluze. Najednou odešel z domova, dorazil k Arunáčale a nechal si oholit hlavu. A začal nosit vederní roušku a mnoho let strávil mlčením. A to je vše. To pak má nějakou patřičnou kvalifikaci? Kvalifikaci v naslouchání, rozjímání a podobně, což jsou teda stupně Žňana Józe, které spolu s Nididhyásanou, to jsou, jak vám říkám, stupně meditace, má on takovéhle kvalifikace, jen ten bude v Brahman pevně zakotven, do těmito stavy projde a pak může být sadguruem. Když má tak slabou kvalifikaci, co možno říct si o těch bláznech okolo, kteří se kolem něho shromažďují jenom. Proto také stoupenci Ramany nepodléhají žádnému ukázdění. To byly názory pseudovedantistů. Jiní si zase stěžovali jiným způsobem. Když tráví celý svůj čas tím, že zachovává mlčení, aniž by něco znal, tak co? Kdybych ho, ten pán říkal, alespoň mohl něco naučit a uvést ho tak na správnou cestu. S podobnými dobře míněnými názory přicházeli někteří k Ramanovi, aby ho poučili a nakonec ho brali jako vlastního Sadgurua. Takové měli štěstí. Někteří měli tak pokažené mysli, že přišli s myšlenkou, že se proslaví tím, že ho ovlivní svými zasvěcovacími triky. Ale vrátili se zklamaní. Bhagaván nikdy žádnou kázeň nepředepisoval. Pro něho bylo přirozené, aby podle vlastních zkušeností doporučoval chování, které je pro duchovního aspiranta vhodné. Nikdy však nedovoloval výstřelky těm, kteří na něho zcela spoléhali. Měl ve zvyku je v soukromí laskavým způsobem opravovat. Byli i tací, kteří si stěžovali, že Bhagaván veřejně nekárá nedostatky některých stoupenců. Když si uvědomil nesnáze jednoho stoupence, Bhagaván vyjádřil svůj názor na tyto záležitosti takto. Kdo má koho opravovat? Copak není sám pán jedinou autoritou s právem někoho napravovat? Respektive každého napravovat. Vše, co můžeme udělat, je napravit se sami. To samo je napravování ostatních. Prosím vás, tohle ta věta je nesmírně hluboká. Se o ní malinko zastavím. Samozřejmě, že vidíte okolo sebe, já nevím, celou řadu nepravostí a já nevím co čeho. Běžně, v každodenním životě. Ale když si toho budete všímat, tak vy ty vibrace přijímáte, ať chcete nebo nechcete. Když budete v každém spatřovat to špatné, co v něm je, tak platíte účet vy. Když to nebudete spatřovat, tak procházíte světem bez dotčení. Samozřejmě něco musíte řešit a něco přijde, ano, prosím vás, nebudeme říkat, že je růžový sad samý, že ano. Ne. Ale něco jiného je v zásadě vidět v každém jeho negativní rysy, který může být dost, a něco jiného je nevidět. A říká dobrý den a usmát se a v něm je také božství. A hraje třeba úlohu zloděje. Protože to je jeho scénář. Pozor. Jo, scénář. Takže nechtějte spatřovat, a tohle by neměl dělat, a tohle by neměl dělat, a já nevím, co všechno. Tím se jenom zaděláte, nebo ještě bych řekl, zasměníte s promenutím. Je to lepší výraz. Ne. Pokud to není nutné, neberte, a spatřujte, je to daleko lehčí. Udělejte si z toho sport a uvidíte, že to překrásný sport. Když budete v lidech vidět, tam to moc nebrat a vidět jenom ty kladné stránky. Každý nějaké kladné stránky má. Je to, prosím vás, vy na tom vyděláte. Já se řeknu, že to je sobectví, řeknu to, to nejlepší sobectví, co můžete mít. Ano, jsou tady, jsou to různí herci se vším možným, ale já vidím, a samozřejmě reaguju na to patřičně, ne, ano, to, no, když to vyjde auto na červenou, stejně přijde, tak musím uskočit a já nevím, co všechno, ale zásadně vy víte, o čem já si řeč. Tak napravit sami sebe, tím nejvíc napravíte ty ostatní. Svrchované já, sel, které bylo vykládáno jako třetí osoba, to je jako on s velkým O, ona nebo ono, spíše než první osoba já, velkými vtěleními jako Kršna, Buddha, Ježíš, Mohamed a podobně, je nyní odhaleno Maharishim jako první osoba následným vysvětlením. Uvědomování je pravou přirozeností člověka. To bytí si uvědomujete, pozor. Uvědomování je pravou přirozeností člověka. Ve svém přirozeném stavu si člověk není ničeho vědom. Proč? Protože to, co existuje, je jedině jediné. Jeho povahou je uvědomování si existence. Jelikož přirozený stav člověka je v onom svrchovaném prostoru vědomí, který je nedvojný a celistvý, není tam prostor pro dvojnost a trojnost. Jakmile začnete si uvědomovat sami sebe, své bytí, je tam místo pro ty, vy, ostatní. Je ta? Tam jenom je jedno. Věda o já self není nic jiného, než že člověk jasně poznává svou pravou přirozenost jako pouhé bytí vědomí. Bytí povlčka vědomí. Sebeuvědomování nemá žádné omezení a žádnou jinost. Sebeuvědomování není jinost. Je popisováno jako pohled poznání, nebo také jako pohled na svrchované já self. A je popisováno jako celistvost. A znaky celistvosti jsou nedvojnost a nedělenost. Ve stavu svrchovaného já je poznáno, že zdánlivá trojnost spatřování, spatřující, spatřený objekt v absolutní pravdě neexistuje, ale vzniká jen na základě představivosti bedvojnosti. Bhagavánův pohled a některých jiných byl zcela odlišný než pohled běžných lidí, kteří si nejsou vědomi své vlastní přirozenosti. Nejen, že si byl vědom své pravé vlastní přirozenosti, ale znal i jasně pravdu o jiných. I když byl uprostřed tisíců stoupenců, kteří byli nejrůznějších temperamentů, vždy zůstával upevněn ve vědomí svrchovaného já, self, aniž by sebe nepatrněji se od tohoto stavu odchýlil. Měl stejnou vizi o každém, o každém jako o vlastním já self. Pro něj nebyli jiní, nebyli ostatní. Protože věděl, že jediným podkladem všemu tomu je to s velkým to. Ti, kdo obdrželi pohled Žňáněnovy milosti, pro ty je svrchovaný prostor vědomí příbytkem a útočištěm. To se řekne hezky. Příbytkem a útočištěm. A teď jako tam budu spát, nebo co to je příbytkem a útočištěm? Já jsem vám říkal, když budete třeba já, to kdo jsem já, nebo jsem svrchovaný já, self, nebo to, a budete to dělat, prosím vás, chvilku to trvá. Ne, že byste reklamovali pozítří, že se nic neděje, jo? Tak to ne, tak rychle to nejde. Ale vytrváte, tak ono opravdu se něco děje jako příbytek a útočiště. Vy pocítíte zakrytí sebe, ale nenamlouváte si to. To je nad myslí a intelektem, to si nedovedete představit. Ale vy to víte, že to je. To vám nikdo nevymluví, to také nikomu nemůžete vysvětlit. Ale ono je, ono není tak neschopné a není tak slabé a je podkladem všemu tu neomezenou. Neomezenou sílu, čili útočiště a příbytkem. Ovšem lidská teda mizernost lidské běžné mysli je taková, že nám to strašně ráda zapomíná, protože ona je důležitá. A ona taky nejlépe ví, a ta mysl je dobrý přítel a pozor, aby se nenalatil. A takovéhle různé ty a musíme být pozor. Já nevím všelijaké jsou ty. No. Nezvyklý je to, je to podivný nakonec vlastně. Že jo, takový. Takže nemyslete si, že to čeká s otevřenou náručí vaše mysl. Naopak, vy vlastně musíte trochu znásilnit. Takže, když toto učiníte, tak pocítíte efekt toho jako příbytek a útočiště. Šrí Bhagaván ukázal na pravdu svého prohlášení svým spisem, kdo jsem já, na které padl milostivý pohled guru a věřte, ti nebudou nikdy opuštěni. Neboť obdrželi pohled milosti. Jak vody svaté Gangy očišťují všechny, kdo se jí smočili, božský pohled Žňáněna také očišťuje všechny, na které padne. Šrí Bhagaván svým příkladem znázornil skutečnost, že osvícení i v lidském převleku, že osvícení i v lidském převleku jsou svou povahou skutečně božští. Vy můžete. Teď řeknete, dobře, ty to mají, a co my? Ano. Už jsme si to mnohokrát říkali. Máte fotografii Ramany, tak se dívejte do těch očí. A dívejte se. A říkejte si, jsem svrchovaný. A říkejte to 5 minut denně. To není moc, že máte tolik. Ha! Jak se vám bude všecko stavět proti tomu? Budete zývat a všecko možný. A až vy napřed musíte všecko udělat, abyste potom měli klid, jo? Takže dá se všechno udělat, úplně se unavíte a pak už se máte teda teoreticky, když už nemáte jednu myšlenku. Ne. Vy si to musíte zavčas naplánovat. Teď tomu dám toto a pak udělám tamto. Ne, napřed hledejte království Boží a pak vám bude všechno přidáno. A ne napřed všechno udělat a pak hledat království Boží. To nejde. To nefunguje obráceně. Čili, abych měl potom čas k tomu opravdu. Kec, to je tendence činnosti a ještě další tam může být konglomerát tendencí, kteří tomu nepřejí, ale předstírají to přátelci, abyste to potom nerušili. Jo? Houby. Tak, naplánovat. Když naplánujete, tak děláte maličkost. První přikázání Boží plníte. Z celé mysli své, z celé síly, ne z co mě zbyde, z celého zaměření, z celé lásky, víry a podobně. Ono se to hezky řekne, jo? Jenom 5 minut, nic to není. Tak jo. Když Bhagaván po mnoha letech mlčení začal poněkud hovořit, začali se inteligentní lidé podobní včelám u medonosného květu ze všech stran slétávat. Často se stalo, že přicházeli pyšní lidé, kteří znali jen něco z Vedanty a z Véd znali jen verše, které se učili naspamět, a kteří měli ve zvyku se prohlašovat za brahman a nemohli snést svrchované vynikající postavení, které on postupně získával. Z čiré závisti ho začali vyhledávat, aby ho argumenty pokořili. Jakmile však na ně padl pohled Bhagavána, podobní kočkám, které spatřili tygra, stáli ohromeni a nehybně jako sochy. Když v takovém stavu setrvali delší dobu, získali nové světlo a naplnění emocí, kajícně prosili o odpuštění. Šrí Bhagaván je obdařil milostivým pohledem a s úsměvem je uklidňoval. Když na ně promluvil ve smyslu, když všichni existují, jako on jediný, kdo by měl odpustit komu? To je to. Když chcete teda ve dvojnosti, to je jeho věc. Když se zřeknete nespolehlivosti, poškozování a bezpráví, pak to postačí k osvobození, říká Ramana. Takové případy se dříve staly každou chvíli. Šrí Bhagaván řekl, Bůh a džňáni jsou jedno. Znát sám sebe jakožto vědomí vnitru a když nedbám těla, to samo je poznání Boha. Vědomí Boží se neliší od vnitřního vědomí, které je naší vlastní pravou přirozeností. Poznání Boha je jen být. Být. Já, svrchovaný, já self. Svrchovaný duch, parabrahman, to je ten, kdo je upevněn v transcendentální moudrosti, a ten, kdo pevně prožívá já self, jsou totožní, protože zažívají neomezené pravé bytí. Šrí Bhagaván, který takto vysvětlil pravdu o Sadguruovi, byl sám svědectvím této pravdy. Jako slunce v podobě ohně vykazuje svou vlastní ohňovou povahu pomocí zvětšovacího skla, jakmile jim procházejí sluneční paprsky, tak i Šri Ramana ve formě světla vědomí vytvářel své sebeuvědomování v srdci těch, na kterých spočinul jeho božský pohled. Zkušenost přebývat v self lze v přítomnosti džňánina automaticky získat, neboť on bez předošení v tom jáself přebývá. Já jsem říkal o těch fotografiích, prosím vás, když ho fotografovali, on vždycky, jak popisují jiní, on nebyl skoupý, nenechal nikdy svůj hlas třeba nahrát. Nedovolil. On nechal se filmovat, to ano, ale fotografovat vždycky, ale když se nechal fotografovat, tak vždycky zaujal určitý postoj a věděl, že tím něco způsobuje. On vždycky udělal pevnější asi hloupé, já nevím, jak bych vám to řekl, no, zakotvení v tom svrchovaném, aby to na tom pro toho žáka, který přebírá ten obraz, působilo co nejhlouběji. Čili věřte tomu, že to nejsou, taky on to přímo říká, taky jsme si to říkali, to nejsou pouhé fotografie jako dovolené a podobně. Ty mají svou působnost. Ale musíte k ním najít také svou cestu. A nebrat je tak, jako věc zdovolené. Jako vzduch, který je ve své přirozenosti bez vady, tak může páchnout i vonět podle toho, čím je prostoupen. Podobně mysl, která je ve své základní povaze sattvická, nabírá dobré či špatné kvality, pokud se s nimi spojí. Velcí říkají, že božským rysem sattvy je vytrvale pevná kvalita mysli, zatímco charakteristické rysy rajasu a tamasu, vy víte, o čem je řeč, jsou nepřirozené a je možno je změnit. Toto je předmětem, jak víte, knížky Poznáváme své já. Sattva se nemění, nemá proč. Ta je vibracemi duchu naprosto příbuzná. Změnit to, co běžný člověk považuje za svou mysl, ano, tak to je směsí rajasu a tamasu. Běžný člověk. Božá říkáte, no, jak to přeháníme, no co, daj, já to tak přeháním. Tak se podívejte okolo sebe. S kolika lidmi můžete takto mluvit? S kolika lidmi se můžete safické na ně obrátit a tak dále? Podívejte se na televizi a noviny a co tam je sattvy, že jo? Co tam je jiného? Mám se třeba to obžalování té mysli nezdálo na první pohled, ale začněte přemýšlet a nestraně trochu. Zjistíte, no nazdar, je to tak. A proto taky všechno je takové, jaké je. Ano? Ale přesto nás to neopravňuje k něčemu jinému. Děláme, co můžeme. Po té stránce, že pracujeme, ne, že opravujeme ostatní a říkáme, hejte, vy jste plný rajasu a tamasu, jo, no to na to čekaj, že jo, řeknou, zastyděj se a tak. Ne, pracujte na sobě. Pracujte na sobě a To je to nejlepší, co můžete. Ale trvá to. Když budete pracovat na sobě, ať chcete nebo nechcete, budete vyzařovat vibrace. Čím budete satvičtější, tím budou satvičtější vaše vibrace. A tím nejvíc pomůžete světu a tím nejvíc také pomůžete tím pádem ostatním a napravíte ty ostatní. Ne, že byste ale chtěl, já se budu satvičtější, abych ty ostatní napravoval. No to by bylo unikající. To by bylo ego takový, jo. Já významný satvik, jo. No představte si to. To jsou taky léčky, to víte, že jo. Ale chápete, o čem je řeč. Čili rajas a tamas je charakteristikou mysli běžné a to je energie rajas a teď vy vlastně máte proti té energii. Sattva je míra, je harmonie, je jasa. To není boxer, který by se popral tady s tím rajasem. No tak ono to není tak jednoduché. Proto taky říkají, no ta cesta jogi je cesta hrdinů. V indické tradici se říká, že to je cesta hrdinů, ne oveček. Ovečky to nikam nedotáhnou. Řebelci je sežerou. Tak. No a sattvická mysl je taková, která je schopná jedině ta realizace. Ale předtím se musí pěkně harmonizovat rajas a tamas, nenásilnost je to ze sattvy, působit pořád a pořád a pořád a pořád. A kdo jsem já? A jsem svrchovaný a já self a fotografie a v lidech nevidět a tak dále. Když to chcete studovat, poznáváme své já nebo praxe a filozofie, jogy a podobně. A dělat, studovat a dělat a dělat a dělat. Nic jiného. Ale znáte něco lepšího? Já dělám to nejlepší. Já zatím nic lepšího nepoznal. Už mě 77 pryč. Já bych okamžitě dělal něco lepšího, kdybych to poznal. Zatím bohužel. Nebo bohu dík. No zatím je to takové, jaké to je. A já jsem spokojen ještě k tomu. Také se říká, že sdružování s moudrými slouží jako prostředek k uskutečnění této změny. Pravdu a zážitek toho si uvědomovali někteří stoupenci, kteří říkali Bhagavánovi, že klid mysli, který v jeho přítomnosti bez úsilí zažívali, jinde nezískali. Ani při vynaložení velkého úsilí a snažně ho prosili, aby jim jinde poskytoval mír, který znali v jeho přítomnosti. Šri Bhagavan, kdyby přistoupil na jejich prosby, by řekl asi toto. Ano, ano, jako perlorodka přetváří kapku deště v perlo, to je podle indické tradice, tak zralý je vysvobozen, když přijímá pohled za Sadguru a za projev milosti. Nezralý však, i když jsou dlouho v přítomnosti Gurua, nerealizují nic. Jsou jako oslové, kteří nesou vzácný náklad kafru, aniž by si to uvědomovali. Vzácný náklad kafru, my si říkáte, no, co to je vzácný? Ano, prosím vás, všechna ta světla při bohoslužbách indických jsou z kafru. Kafr hoří velice krásným bílým plamenem, a nezanechává po sobě nejmenší stopu popele. To je čistota sama. Proto se říká vzácný náklad kafru. Ve své milosti guru nezná stranickost. Stejně jako všude svítí světlo slunce, které se odráží na jemných čistých substancích, jako například na vodě či zrcadle, nikoli však na jiných materiálech. Podobně, když milost gurua je poskytována všem, kdo jsou nečisté mysli a jsou poskvrněni neklidem a nečistými myšlenkami, nezískají z milosti nic. Když však si budou počínat tak, jak to činí gurové v přítomnosti i jinde, nebudou se združovat s vnějšími objekty, pak v patřičné době dosáhnou nepřetržitý mír v mysli. Rozsvícená lampa v hrnci nemůže zářit, protože je hrncem omezena. Podobně svrchované jásel vzdánlivě ztrácí sebeuvědomování, když je tělem omezeno. Nicméně, jako slunce způsobí, že rozkvěte poupě lotosu, přítomnost Sadgurua rozetne uzel svazující tělo s jásel. Ten uzel. Stejně jako já self, když je externalizováno, stává se myslí. Když je vědomost sama sebe, zůstává jako uvědomování. Proto džňánin a nevědomec si jsou ve své přirozenosti podobní jako rubín a krystal. Ačkoliv je krystal zářivě třpitný, přece se zabarvuje barvou předmětů, které ho obklopují nebo na kterých je položen. Stejně tak nevědomec, který ve skutečnosti je uvědomováním, stává se živou, vtělenou bytostí, protože přebírá a vstřebává ideu já jsem tělo. Rubín, i když je v přítomnosti jiných předmětů, nejenže si udržuje svůj přirozený lesk, ale také přeměňuje barvu blízkých předmětů ve svou vlastní. Podobně i džňán nikdy nestrácí na sebeuvědomování a přeměňuje ty, kteří k němu přicházejí, v jeho sama sebe, v jeho svrchované, se svrchovaným já. Stav pevného sebeuvědomování, který je veleben v Bhagavad-gítě. Bhagaván dosahoval zcela normálně a bez úsilí. Podobně jako zvětšovací sklo, které působí horkem pouhou přítomnosti slunce, tak i mnoho stoupenců dosáhlo stavu sebepřebývání jen tím, že obdrželi darshana Ramana Maharshiho. Mnoho blízkých stoupenců to z vlastní zkušenosti poznalo. Množství uctívajících, na kterých spočinul pohled Maharshiho, bylo i ve zvířecím těle. Ačkoliv je běžné potkat se s lidskou bytostí, která má zvířecí povahu, je nesmírně vzácné spatřit zvíře s lidskou povahou. Sám Bhagaván jednou poukázal na svatost Lakšmí, to jest krávy chované v ášramu, když řekl, jaké tapas, to znamená duchovní zanícení, musela ve svých minulých životech podstoupit. Je pravděpodobné, že žije v našem středu jen proto, aby doplnila své nedokončené tapas. Když jednou, jak to často dělávala, přišla pro Bhagavána v Darshan a stála v jeho přítomnosti, Bhagaván ji pozoroval s velkou láskou a začal jí hladit po hlavě. Obrátil se k ostatním stoupencům a s úsměvem se jich zeptal, co si myslíte, v jakém stavu je právě Lakšmí? Když nikdo neodpověděl, překvapil nás tím, že řekl, je v Nirvikalpa Samadhi. Tím nám ukázal svou neobyčejnou sílu milosti a duchovní zralost Lakšmí. Když Lakšmí nakonec dosáhla nirvány, její tělo bylo pohřbeno tradičním způsobem v areálu ášramu. Za přítomnosti Bhagavána na hrobce byl vztyčen pomník. Mezi všemi, kdo nalezli útočiště u Bhagavána, jedině Lakšmí měla to štěstí, že její náhrobní nápis nariktoval sám Bhagaván a stvrdil její osvobození. Mezi šťastnými zvířaty, kteří obdrželi milost Bhagavána, byli psi, pávy, veverky a krávy. V skutku životní příběh každého z nich by byl zcela jedinečný. Když, jak vidno, i zvířata obdržela od něho mentální sklidnění mimořádnou silou přítomnosti Bhagavána, nezdá se pak zbytečné zmiňovat o stoupencích z rad lidí. Během 50 let svého projevení jako božská milost u Arunáčaly byl nespočet případů a nekonečné množství způsobů, jakým Bhagaván poskytnul milost těm, kteří k němu přicházeli. Je nutno zdůraznit, že pro každého sadhaka je milost naprosto nezbytná. Šri Ganapati Muni obdržel milost od Sarasvati. Ganapati Muni byl velký sanskritský učenec. U Sarasvati bohyně učenosti, vzdělání. A vlastnil mimořádné intelektuální schopnosti. Zvládl všechno písmo a byl slavný jako Mantrešvara, pán Manter. A jako Kavyakanta, člověk, který z jehož hrdla plyne poezie. Tento titul obdržel, když byl schopen bez přípravy složit báseň v sanskrtu. Byl přesvědčen, že je možné získat 5 božských mocí, stvoření, zachování, zničení, zaspírání a milost, pomocí uctíváním šakty a jogové praxe. Strávil mnoho let tím, že prováděl intenzivní tapas. Také se podřídil přísným přísahám a dostalo se mu nádherných vizí. Nicméně, jak Bhagaván v jednom verši poznamenává, zkušenost žňány přichází jen z kontaktu s žňáněnem a nikoli z tuhého provádění vnějších disciplín. Hluboce si toto zapamatujte, že ty vnější jsou důležité. O tom není sporu. Nemluví se proti ním, ale ke konci nevedou. Konec může předat jedině realizovaný guru. Ten může být v těle, ale nemusí být v těle, protože duch je nesmrtelný. I když člověk se třásl všechny své necnosti, získal všechny cnosti, odpoutal se od všech příuzenských svazků a podrobil se všem možným ukáznění, která písma předepisují, přece nezíská věčné blaho, pokud nepotká a Guru a Jnány. Než Ganapati Muni navštívil Bhagavána, měl asi 60 vlastních žáků. Většina z nich byli právníci a učitelé. Všichni lidé padali k jeho nohám, neboť jej považovali za Mahamuniho, to jest velkého mudrce. A jednou řekl: v oněch dnech tolik lidí přede mnou padalo na zem. Jednou jsem o tom přemýšlel, dosel jsem k otázce, jaký je rozdíl mezi nimi a mnou. Žádný. Co jsem dosáhnul a poznal mimo toho, že jsem mnohé přečetl? Pouze jsem trýznil své tělo cvičením v odpoutanosti a domníval jsem se, že to je tapas. Nic jiného jsem však nepochopil. Toto nové poznání ve mně zešlo, když jsem v roce 1907 přišel k Arunáčale. Tehdy jsem si naštěstí vzpomněl na Bhagavána. Co to je? Myslel jsem si. Lidé říkají, že mladík nahoře zachovává mlčení a že své oči již má 9 let zavřené. Jak může takto setrvávat, kdyby nedosáhl nějaký vysoký stav? Tu se mi rozbřesklo. Uvědomil jsem si svou vlastní nepřiměřenost a byl to pro mne zcela nový pocit. Ještě den předtím jsem byl na své vlastnosti pyšný. Mnoho let později řekl, než jsem potkal Bhagavána, byl jsem rozhodnut nepoklonit se žádné lidské bytosti, protože jsem si myslel, že jsem avatar Boha Ganapatiho. Pak mne najednou přemohl emocionální pocit bhakti. Okamžitě jsem si vzpomněl na chlapce v jeskyni Virupakša. Nově objevený pocit oddanosti ho přiměl jít z hůru k jeskyni. Našel tam Bhagavána, jak sedí na lavici před jeskyní. Padl před ním na zem a podržel jeho nohy. Skřížil ruce tak, že jeho pravá ruka držela pravou nohu Bhagavána a levá ruka levou nohou. Roky později, když jsem seděl před Bhagavánem v hale, slyšel jsem, jak Ganapati Muni vysvětloval. Kdybych byl nevzkřížil ruce, má levá ruka by se chytla pravou ruku, chytla pravou nohu Bhagavána. Podle písma je to nesprávné. Když se Ganapati Muni představil, vysvětlil Bhagavánovi svůj problém. Takto. Přečetl jsem vše, co je uvedeno v písmu. Prováděl jsem džapy slavných mantel. Podstupoval jsem stovky nejrůznějších pokání a ukáznění. Ale nedosáhl jsem realizaci. Je mé tapas něčím potřísněno. Říká se o mně, že jsem učený. Ale já nevím. Hledám u vás útočiště. Pomozte mi. Když Bhagaván na něho mlčky nějakou dobu hleděl, odpověděl. Když člověk pozoruje, odkud já pocit vystupuje, tak tam se mysl noří. To je tapas. Ganapati Muni okamžitě odpověděl. Není možné dosáhnout stejného účinku, když provádíme mantra japu, neustále opakování mantry. Bhagaván odpověděl, zatímco provádíte mantra japu, pozorujte, kde zvuk mantry vyvstává, pak tam se mysl noří. To je tapas. Ganapati Muniho odpověď Bhagavána zcela uspokojila a okamžitě ho přijal za svého gurua, ačkoliv byl předtím rozhodnut, že nepřijme žádnou lidskou bytost za gurua. Kdo si může plně představit sílu milosti, která musela tehdy spontánně zářit z Bhagavána. Je to pořád jenom otázka. Dívejte se do sebe dovnitř. Jenom kde tón vzniká, kde vzniká bytí, pocit, kde vzniká pocit já, říká tady. Kde vzniká? Tam se mysl noří. Neponoří se zajedno, ale opakovaně. Říká jinde, prosím, trvá to déle. Ale je to cesta, je to metoda. Prošli tím jiní, je to účinné, je to ověřené. Ale toužit musíte vy, za vás nikdo to nemůže udělat. Vy musíte pociťovat ten nedostatek a chtít. Já vám na závěr přečtu ten souhrn, který Natananda napsal. Který je trefný k tomuto, co jsme. Jsou tři věci, které by měl hledající promyslet. Za prvé, mít cíl v životě. Za B, usilovat o jeho dosažení. Za C, opravdu ho dosáhnout. A říká k tomu, třetí úsek je velmi obtížný. Výjima pro mudrce, jako byl Šri Bhagaván. Pro všechny to není možné. Každý má nějaký cíl. Bohužel většina hledajících se u toho zastaví. Hledající by měl vědět, že to druhé, usilovat, je nejvíc důležité. Za cílem bychom měli jít neúnavně všechen čas. To byla jeho první poznámka. Druhá. Dokud jste nedosáhli pevné zakotvení v tom, s velkým to, je třeba vyvinout nepřestávající úsilí. Pro toho, kdo opravdu usiluje, vedení se automaticky dostaví. Věta a hluboká. Nemožné věci se dějí. Koukejte, já jsem nejvíc literatury, pramenů dostal v dobách, kdy nebyli vůbec dostáni. Za komunismu. Za prvé, nikdo neviděl, že v univerzitní knihovně toho tolik. Tam nikdo to neměl zájem. Já jsem se dozvěděl náhodou. A bez všeho půjčovali domů na 2-3 měsíce. Tam byly poklady. Jsou, ne, dneska už se jako, jsou rozebrány, jako už nikdo nevrátil. Tehdy nikdo to neměl zájem, my to nechávali ze všeho na 2-3 měsíce. No, nebyl ksirok se hrát, tak jsem to musel překládat, tak jsem se aspoň naučil anglicky. Dobře jsem se naučil anglicky. Takže, a pak jsem udělal ještě koukejte, když opravdu usilujete, tak se dějí věci. Tak jsem zkrátka, protože já byl předtím ve Vídni do roku 39, tak jsem jí ty nějaký znal a náhodou jsem jedno se seznámil, on byl konzulem tady v Rakousku. No ten začal, ten měl zájem o jogu. Jsme hlubocí přátelé dodnes. No, velice hlubocí. No takže on, já jsem orientoval na Ramanova, takže objednal všecko dvakrát, jedno pro sebe, jedno pro mě. Diplomatickou poštou to přišlo na vyslanectví rakouské a tam mi to potom předal. Bylo to všechno. Koukejte, to, které je podkladem všemu, si najde ve všem způsob. Proto, jak říká, pro toho, kdo opravdu usiluje, vedení se automaticky dostaví. Je to jeho věc. Ale on existuje, my se jenom jevíme. On je skutečností, my se projevujeme. Za třetí, ze všech cest cesta poznání džňana yoga se jeví nejobtížnější. Ale ten, kdo sleduje tuto cestu, má největší výhodu v tom, že když vyvine sebevenší úsilí, opravdu to přinese ovoce. Za čtvrté. Spirituální aspirant má dvě křídla. Viveka a Vairagya. Viveka je rozlišování, Vairagya odpoutanost. S jedním křídlem nemůžete lítat. Být si vědom svých vásan, to znamená svých omezení, je Viveka. A zbavit se jich pomocí dotazování, komu patří ty tendence a komu patří ty vázany, to je odpoutanost, Vairagya. Tak rozlišování a odpoutanost, posílená ta odpoutanost, to samotné může již vést k pravdě. Bdělé úsilí s naprostým věnováním se pozorností je podstatné. Za páté. Ostatní sádhany, jako například uctívající přístup, vedou ke stálému pokroku a lepšímu příštímu životu. Ale proč odkládat realizaci? Když člověk plně ví, že ani toto tělo není jeho a že ve skutečnosti žádné tělo na sebe ani nevzal, že je tím, co je, pak kde je otázka spojená s příštím zrodem? Za šesté. Když hledající přišel na cestu Bhagavána, Maharishi, a dělá ji, může si být jist, že to je jeho posledním zrodem. Než se tak stane, ztotožňuje se s vlastním tělem. Teď se vám tohle to zdá asi jako trochu silné kafe. Že? Pozor, řekl jsem, když budete dělat jeho cestu, přijde z Baga Anděl, protože vždycky to, co guru přikáže, to mám plnit. A že to je jeho posledním zrodem. A teď vy řekne, no ale já teda nedosáhnu toho, že budu teda, že si uvědomím trvalé, že jsem svrchované já, a trvalé zakotvím bytí a tak dále, že? Počítám, samozřejmě musím počítat, to bych byl tupec, nevědomec, s jeho milostí. Ano, jistě, že mě pomůže to. Ale přesto se mi to zdá nesplnitelné. Ale tady je jedno ale. Bylo více do těch, píše se o tom, kteří byli zdraví a plní života, tak šli zrovna od lékaře pro hlídku, jako ten tady ještě bude. Říkali, Bhagaván už pro mě přichází, tamhle je. V hodině smrti nastává osvobození. Z milosti toho, který tu mysl přikryje, tak, aby nevystoupili již další vásané. Za sedmé. Cesta vyčáry znamená sebezkoumání není pro všechny. Je opravdu nejobtížnější, protože tu není prostoru pro nějaký kompromis. Je třeba tvrdě usilovat a bez přestání usilovat a bez přestání. Zasloužit si to, že je sádhak na cestě Šrí Bhagavána podmiňuje, že má základní rozlišování o tom, že není tělem. No jo, ale co je tohle? Že jo? Tak jo. Je moje nebo není moje? Tak jak to je? Na to jsou dvě odpovědi. Jedna za prvé to, co jsem vám říkal, že toto se jeví a že jste svrchovaným já. To musíte tedy začít injikovat do své mysli. Za prvé. Za druhé, písmo neříká, že toto není vaším tělem. Ne. Říká, že nemáte mít ideu, že já jsem tělo. Toto není jen vaše. Vy nejste jen toto tělo. Když jste svrchovaný já, jste všemi těli. Včetně vašeho. Pozor. Vždycky vidíme jako božství venku, ale v sobě ne. Venku ho připouští a v sobě ne. Těla, ano, oni všichni jsou, nejsou ostatní. A mě se vynechám. To je ten hluboký omyl. Vy jste tělo všech těl, proto jste v přírodě. Ale jste svrchovaným já, které je ve všech tělech. Takže říkat si, já nejsem toto, no to by byla hypnóza, která by byla klamem a nemůže obstát. Vy jste toto, ale ne jen toto. A vy říkáte, že jste jen toto. Je mě rozuměno? A to je ten hluboký omyl. To je jako by to nepřekročitelné, jo? Chcete tomu věřit a pořád narážíte. Za osmé. Když se někdo odchýlí od sebezkoumání, je zahrnut lokavičárou, to znamená, začne okamžitě rozlišovat v okolí. Atmavičára znamená namahavé úsilí, a když od toho ustoupí, utopí se ve světě, v lokavičáře. Je to tak, chcete-li mít světlo, musíte vyvinout úsilí, abyste rozsvítili lampu. K tomu, abyste byli ve tmě, ale žádné úsilí nepotřebujete. Nepřítomnost světla je temnotou. Tím, že jste přišli k Šrí Bhagavánovi, je důkazem, to je devátý bod a poslední, že se člověk pozitivně ubírá ke konci cyklu zrození a smrti již v tomto životě. Já vám děkuji za pozornost. Pokud máte otázky, jsem připraven na ně odpovídat. Ale největší učení je ticho. Takže nemusíte ze sebe lisovat. Ano.
Já si říkám se zavřenými oči nebo s otevřenými?
Jedno. Úplně jedno. Protože ono je jak s otevřenýma, tak se zavřenýma. A je to vnitřní pocit. Koukejte, co vám lépe vyhovuje, tak to dělejte. Ale říkat to s otevřenýma očima je už potom určitý taková otožilost a pravdivost. Začněte klidně se zavřenýma. Pak zjistíte najednou, že se jedná o něco, co na tom nezáleží. Ale napřed musíte tu zkušenost projít. Ano. Mysl? Prosím? Říkal jsem, že se jí máme zbavovat, já o tom nevím. Co jsme říkali o mysli? U běžného člověka je to směsí rajasu a tamasu. Že? To jediné dneska bylo o mysli jako definice. No a když to tedy takové je, tak co z toho vyplývá? Že musím podporovat sattvu, tak poznáváme své já. Knížka vám to řekne, podporovat sattvu tak, aby harmonizovala. Ono rajas, tamas nemůžete harmonizovat. Tamas říká, že Bůh není, no co s tím? Tak říká, že všechno je fuka, blbost a tak a tak. Tam asi těžkopádné a takový negativní lenost. No když chcete, jak chcete harmonizovat satvický lenost? No nejde. Čili tamas neberete na vědomí a rada zharmonizujete satvou, satvickým cítěním a tak dále. Vždyť vy máte tu knížku, tak to tam je všechno napsané. Ale vy musíte tyto věci, když to chcete opravdu, no znovu a znovu usilovat o to. Já tu sattvu musím, když se budu na všechny lidi koukat, dneska jsme povídali, na všechny lidi koukat, vidět v nich hezké vlastnosti, dobré a nevšímat si těch, tak podporujete sattvu. Všechno, sattva má mnoho, já teda budeme o sattvě důkladně mluvit, máme ještě jedno, vy to nevíte, ta dáma je ze Znojma, jenom z Berle, že jo, Znojma, si přijela jenom na tu přednášku poslouchat ze Znojma, takže už to samo je o sobě. Ano. Ještě mám jednu přednášku, a ta je v těch, tady v kulturní centrum Zahrada, a tam se zabýváme přímo těmi tendencemi a příště máme já se musím podívat. 24. jo, a téma. Téma. 24. to vím, ale to je to téma, abych tady teda mi to řekl. Tak to máme. Podobné poznávání motivačních činitelů člověka. A potom máme 10. sebepozorování. A 7. dubna, jak zesílíme vliv sattvy v našem já. Takže tam dokončím v dubnu. Takže se těmito věcmi zabývám spíš tam a tady děláme cestu Ramana Maharshi. Ale prosím, to si neprotiřečí. Toto je důkladná příprava na to konkrétně sebepozorování. To je důkladná, to není sebezkoumání, to je sebepozorování, rozdíl. To je důkladná příprava, jak nenápadně v uvozovkách se dostat do sebe dovnitř a být v sobě. A poznávat rajasa tamas a sattvu a s ní aktivně pracovat, podporovat a svou mysl ze sattvy čtět. O to jde. O nic jiného. Čili jak s ní spolupracovat? Tak, že v ní budete sattvu všemi možnými prostředky podporovat. A co to je sattva, máte v té knižce, poznáváme se, velice rozvedeno. Prosím. Máte ještě někdo nějakou otázku? Taky jedna z věcí je, když budete se dívat, jak jsme říkali, to, co dneska. Zkuste se dívat 5 minut. A co to je 5 minut? No, dívejte se 10 minut, 4 hodiny. A chcete dlouho. Do očí Ramana Maharshiho, ty jste čirá sattva. A bude vám všecko možné, rajas, ale tu, pozor, co máš vlastně zítra, no jo, si napomenu, jo, tak zase koukám, da. Jo. A co včera říkala vlastně, a ne, no, tak dobře, zase je, to dá práci, ale vy nepovolíte, až to, a ta mysl začne být, no, přestane, za čas už nebude taková. Ale to opravdové úsilí, ono se to hezky říká, když říkáme opravdové úsilí, ale opravdové úsilí je tvrdý tapas, proto přišel ten Ganapati Muni a říkal, co to je opravdu tapas. No, v té sattvě přebývat a v tom pohledu přebývat a dívat se třeba, kdy to já vzniká, to není jednoduché. A byl to Mahamuni, říkali mu nesmírně, mu padali mu k noha. Takže je to na nás, ale můžeme hledat pomoc v tom božství, jak jsem vám říkal. Nemůžeme. Doporučuje se s velkým D a podtrhnuto a ze všech sil a pořád. A uvidíte s velkým U, poznáte. Ale musíte vyvinout kusy. Prosím vás, ta metoda funguje. Já vám ji, no co pak já, co mě, co je do mě, vám do mě, že vám řekl, že funguje. Ale funguje u jiných. A dosáhli Datananda svědectví třeba. A tak a já jsem zažil toho, přímo toho živoucího Anamaya Svamiho a jeho pohled je, byl pohled milosti, který mě předělal jednou provždy. Předělal. Takže to, co povídám, neříkám, že jsem to přeložila, že povídám něco. Já vám povídám z vlastní zkušenost v mnoha věcech, samozřejmě ne ve všem, ale jako vím, že to tak je. Takže mohu říct, že to opravdu funguje, to vám mohu říct. S plnou odpovědností. Ovšem, úsilí vám nemůže žádná injekce, kdyby to šlo nabrat, by bylo fajn, ale to nějak nejde. To ani Kristus, ani Bhagaván, ani Buddha, nikdo to nedokázal. To musí každý sám. Závisí na jeho karmu. A když vám to nejde, tak se opravdu modlete. Svou modlitbou to, co vám přijde, vidíš, pane, tu mou neschopnost. Já to neumím. A bez tebe to neudělám. Ale musíte to říct. Ne si to myslet, že on to ví. Vy to musíte vyslovit. Vy to musíte vyslovit, že jste na konci svých všech sil bezúspěšní. To je aspoň částečná podrobenost. Úplná podrobenost je realizace sama. Ale k té vede částečná podrobnost. To je druhá cesta Ramana Maharshiho. Tak vidíte, už máme končit. Má ještě někdo nějakou otázku?
Jsem chtěla tě zeptat, jakým způsobem se máme zbavit vásan?
Nezbavíme se vásan jinak, než jak jsme si říkali. To je za prvé, je satvicky harmonizovat. To znamená podporovat sattvu v sobě, v mysli. Znovu a znovu jedině ta sattva se něco udělá. Rajasické vásany, to jsou tendence, zjemní, nejsou tak syrový, nejsou tak prudký, nejsou tak bezohlední. A nehraje tak libost a nelibost tu základní roli sem a tam nás to zmítá. Teď mě potkal ten malér a teď jsem vyhrál a teď byli tam odezdi ke zdi. To, když je sad, protože rada způsobí na základě libosti a nelibosti, ale když to sad vždycky zharmonizuje, tak to se jedná o jas, o harmonii. Když je harmonie, tak je tam tolik té libosti a nelibosti v harmonii. Jasu, to nezná tak. Tam se jedná o něco jiného. Tam se jedná o poznání, o čirost. Čili sattvicky harmonizované tendence, když podporujete, to udělá samo od sebe, když podporujete sattvu. Ona sattva je inteligentní, ona je inteligencí samo o sobě. Čili když tedy zharmonizujete ty tendence, tak se stanou sattvičky slušnějšími. Jednoduše řečeno. Druhá věc, když se chcete zbavit vůbec, tak je to, co jsme říkali. Já vím, ono se toho řeklo hodně. Takže nemůžete znát každé slovo, si pamatovat, ano. Každé přiblížení se spiritualitě způsobí, že vásany slábnou, až vymizí. Protože jedině to, co je nad tendencemi, tak může rozpustit to, co je pod tím. Je to logické. Do té doby ta sattva to zjemňuje. Což je úžasné a musí být. Pozor, to není vedlejší cesta. Realizovat je může jedině sattvická bytost. Žádná jiná. Čili za prvé sattvická harmonizace tendencí, za druhé tím se automaticky váže větší a větší orientace k tomu s velkým to. A více vyhledáváte to. A čím více se tomu blížíte, třeba tím, kdo jsem já. Třeba tím jsem svrchovaný já. Ano? Modlitbou můžete podporovat všecko to, ale i přibližovat se a o to jde. A to rozpouští vásany úplně.
Ještě ještě zajímalo, jak jste mluvil předtím o té modlitbě, proč to musí člověk na vás vyslovit, proč to nestačí, když to pomyslí.
Já jsem říkal o té ne modlitbě, že se musí vůbec modlitba nahlas povídat, to jsem neříkal. Jo, to musíte říkat konkrétně. No, nahlas. No, musíte to vyjádřit vysloveně. Vysloveně to musíte vyjádřit, tedy naprosto jasně. Ano. Když to teda v mysli důkladně vyjádříte, tak je to stejné. Ale precízně vysizujete. To musí být jasné přiznání. Proto, když to řeknete nahlas v místnosti, kde jste sama, dáte tomu ještě větší šťávu. Protože to sama slyšíte a to ego to slyší. Prosím.
Jsem se chtěla zeptat. Říkala jste, že když je adept připraven, budu se najde.
Ano.
Ale chtěla jsem se zeptat, nemusí to být vždycky fyzická bytost, ne?
Pardon?
Že to nemusí být vždycky fyzická bytost, ne?
Ne, nemusí.
Protože ještě si můžu to, že dost často je případ, že bude na začátku a potom bude člověk dál. Jako
ještě jednou ten konec se neporozuměl.
Že velmi často se stává, že se nějaký guru objeví.
Aha.
A potom člověk jde, a to bych chtěla právě vysvětlit, jak jste říkala, že závěr je nutný.
Moment. Ano, velice dobrá otázka. Ano, vysvětlím. Ano. Prosím vás, já jsem říkal o guruech, který jsem popsal tady ránou definici gurua. Ano, ta je svrchovaná, to je sadguru. Řekněme, že to je univerzitní profesor, když budeme mluvit o vzdělanostech. Jakoby. To guruovství jsme vložili do vzdělanosti, ano. A teď přijde žáček do první třídy a potřebuje se učit číst a psát. Myslíte, že univerzitní profesor ho to naučí? Nenaučí. Ani to neumí podat. Že? Má úplně jiné, má ty svrchované znalosti. Takže existuje celá řada, a ty se jmenují upaguruové. Ano, upaguru jsou lidé, kteří připravují žáky na cestu, třeba v určitém úseku. A on zná jenom ten úsek. A v tom úseku, ano, on toho žáka připraví, ale dál ho ne. To je jeho, dejme tomu, úkolem. A dál už to nezná. Pak ho, pokud je pravý, pozor, pravý upaguru, tak řekne, řekl jsem ti všechno, co jsem věděl, a běž. A ne, já jsem ti dal, ty mě opouštíš a to je to, tak to jsem si od tebe všechno zas, ano, no tak to je nepravý. Už jsem tady si vypravoval nebo nevypravoval. Rameč Balsekar znal, teda říkal jsem to, ne? Nebo neříkal? Jo, o tom guruovi Rameče Balsekara vykládal jsem. Jo?
Kteří to neslyšeli.
Už jste slyšeli? Ne, neslyšel nikteří. No. Tak, jenom abyste věděli, že to tak Rameč Balsekar je řídící realizovaná bytost. Bezesporu, ano, má Maharish, realizoval Unisargadatta Maharaje v roce 1981 Maharaj zemřel, on asi v roce 79 nebo kdy 78 realizoval u něj a předtím byl 20 let u jiného gurua. Ale o tom, že byl u jiného gurua, se předtím v roce asi 50 dozvěděl z palmových listů, kde existují v Indii předpovědi na jednotlivé bytosti, ale konkrétní bytosti, prosím vás, ne nějaké bytosti. Ty bytosti jsou jmenované, jejich třeba i jména, jako, jak se jim říká, zdrobnění a všecko možné, takže je nesporné, vždycky u toho ten je identifikován tak, popsán tak, že se ví, o koho se jedná. Takže není to přenos, není to nějaké všeobecné, není to horoskop, střelec, já nevím, co všechno, jo, a teď co se všechno vejde. Ne. To jsou, na, on zkrátka dobře, já nevím, kde to je, ale on to popisuje a není důvod, proč by se mu nevěřil, jak byl u toho člověka, který ty palmové listy vlastnil a ten mu řekl, teda našel toho Rameše, Balsekara a říkal dokonce, vy jste se ale původně nemenovala Rameš, Rameš jste dostala až potom, podle palmových listů jste se jmenoval, teď já nevím, Raman třeba, ano. A to skutečně bylo pravda, to nikdo nevěděl pořádně a tak dále. No zkrátka dobře, on našel na něj jeho předpověď, tečka, ano, jak mu to v životě půjde. A tam mu říkal, budete mít 20 let gurua. A ten guru vás povede 20 let, ale vy u něj nebudete realizovat. Ale pak najdete jednoho a zakrátko se to stane. A tak on skutečně byl u nějakého svého guru a tam 20 let chodil a dělal teda sádhanu všelijakou. Ano, to, co mu ten předepisoval. Jistě, že se byli, odpracoval si svůj karmán a všelico se teda staticky zharmonizoval a tak dále a tak dále. A výsledkem toho bylo, ale že nedosáhl realizace, byl ale velice vyvinut do čistou bytostí, až potkal právě, když to mělo být, Nisargadatta Maharaja okamžitě poznal, že to je realizovaná bytost. Zašel za svým guruem a řekl mu, že by rád se s ním rozloučil, že mu děkuje za všechno, ale že potkal Nisargadatta Maharaja, že by to je realizované. Říkal, no samozřejmě běž. Ano, dobře, běž. No samozřejmě, že by budeš. To byl pravý guru, upaguru, ale pravý. A ne, 20 let jsem tě tady, jo. A on taky, tenhle ten guru, byl z linie guru. Byl z linie, to jsou guruové, kteří mají určité úseky, vysoké úseky už, ano, ale mají je na starosti, aby je předávali svým žákům. Čili může být guru a pak se mění, ano. Jo, je to odpověď pro vaši otázku? Prosím. A teď už nikdo asi, vidíte. Ještě, ano, prosím.
Já bych se zeptal, proč třeba Ježíš nepřinesl rovnou učení Atmavičáry, proč vlastně to učení mělo takové jisté specifikum a vlastně...
Já bych řekl, že to stačí, ta otázka je jasná, no. Prosím vás, proč Ježíš nepřinesl Atmavičáru a tak dále. Božství vždy se vtěluje v tom okamžiku, podle Bhagavad Gita, když je to nutné na tom, kterém místě, pro tu, kterou kulturu, která je k tomu vhodná. Kdyby přinesl asi Atmavičáru, nebyla by pochopná. Zaprvé teda nepřinesl, protože to nebyl. Ale on říkal, otec a já jedno jsme. A on navazol na sem, který jsem, a říkal, já jsem. Pozor, on to ne, že to nevěděl. On věděl, co je já jsem. On dřív než Abraham byl, já jsem, říká. Ne, já jsem byl. Čili není to, že by to bylo v protikladě, ale neučil to jako metodu. To je otázka jiná. Ale já jsem bylo nejvyšší a stejně to, jako jsem, který jsem, je pořád to nejvyšší. A když se ptá Mojžíš, koho mám říkat, že mě posílá těm dolů, Izraelitům, co mu říká? No co říká? Co?
Posílá je sem.
Pozor. Posílá tě sem. Čili to sem je to nejvyšší božství. To je ta první osoba. Čili ne, že by to bylo v rozporu, a ta večera s Kristem není vůbec, ale tehdy se jednalo o nabití určité jiné kvality, které to lidstvo potřebovalo. A bylo taky bhaktičtější asi. Proto více té adorace a podobně, než tady. Dneska je té adorace daleko méně v tom 20. století. No tak se muselo přinést něco, protože ono ví, se přineslo něco, co tu podporuje rozvoj toho intelektu a ten intelekt používá jako nástroj. Tehdy bylo srdce jako nástroj, jako hlavní. Ramakrišna přišel, aby všechny sjednotil, všechna náboženství, aby nebyly rozpory. Vždycky to božství má svůj program, který je jedinečně šit. Ale pravda je jenom jedna a jenom nevědomost to rozlišuje. Je to jasné? Je to, spokojí vás ta odpověď, nebo ne, nebo?
Ano, ano, prosím, bych se ještě mohl zeptat. Představu třeba výroku, kdo věří ve mne, jestli je to možné tady pojmout, jako kdo věří a pak je vlastně modlitbu odčená.
Ta vám tu jen, jestli modlete od rána do večera, uděláte to nejlepší, co můžete udělat. A protože i Ramana říkal, že jedná v poslušnosti Otce. A pokud věřte, prosím vás, je úplně jedno, jestli věříte v Buddhu, Krista, Ramanu, nebo jak. Ale prosím vás, věřte z celého srdce a z celé lásky, z celé mysli a síly své. Tak, jak on to říká v Matoušovi. To je důležité. A nechtějte to božství dělit. Na, že jsou to protivníci snad, že to jedno je Sparta, druhé Slavie. Dejte tomu to, naplňte jeho učení. Vždycky se musí učení gurua, v tom případě Ježíše, plně naplnit. Tak ho plňte a budete osvobozen. Protože pravda vás osvobodí, jak říká Kristus. Ale musíte dělat. A ne pochybovat. Z celé mysli, z celého srdce, z celé vůle. Pak nemáte, na co byste se ptal. Ano? Tak jo. Mějte se moc hezky. Jsem rád, že jsem vás viděl. Přeji vám všechno dobré. Buďte v sobě. A pamatujte, a ne aspoň na něco z toho, co jsme si říkali.